Så er det bare alderen? Neida. Ikke enda, kanskje. Nei, altså, i går så var vi flere som sprang Ryfylkeløpet. Ryfastløpet. Det var gøy. Eller det vil si, det var egentlig ikke så gøy, for så vidt. Men det var kjekt å ha gjort det. Altid kjekt når det ferdig. Så, ja, jeg kjenner meg stiv og støl. Vet ikke jeg med deg, Erik. Du kjenner det, du også. Det veldig, veldig bra. Det sånn, vet du, at det noen supermenn iblant oss, og kvinner iblant oss, som virkelig ga gass i går. Men for meg så var det sånn at i natt så lå jeg og hadde krampa hele natten. Så hvis jeg ser ut som jeg sovner litt etter hver, så må dere bare komme og riste litt i meg. Sånn at jeg ikke sovner av da. Men i alle fall, vi skal starte en ny prekenserie som jeg har gledet meg utrolig til, for å være helt ærlig. Og helt siden vi bestemte oss for det, for et ja, halvt år siden i hvert fall, så tenkte jeg, åh, det blir kjekt når vi skal begynne i det som vi har kalt for, eller vi har ikke kalt det for Filipperbrevet, men vi har kalt det for, eller vi har tenkt at det skal være en undervisning om Filipperbrevet, der vi skal de neste 4 ukene gå og ta for oss kapittel for kapittel, og så skal vi se, hva er det du skriver, Paulus, til menigheten i Filippi, og ikke minst, hva er det det har å si for oss som lever i dag? Så om du ikke har det, så ta med deg Bibelen, eller ha med deg mobilen med en sånn Bibel-app, så skal vi lese faktisk talt igjennom i dag, skal vi lese igjennom hele kapittel 1, og neste søndag så skal Mikael lese igjennom kapittel 2, og så skal vi bare gjennom det se at Guds ord, det er levekraftig og virksomt. Og så skal vi se at det som Paulus skrev til en menighet i år 54, det har mye å si for år 2019 som vi lever i. Så vi skal lese gjennom det, og så skal vi prøve å finne litt sånn indre filéen. For det står jo så utrolig mye, og vi klarer jo ikke å komme gjennom alt dette på den korte tiden vi har, men vi skal gjøre så godt vi kan for å på en måte få tag i indre filéen av det som er budskapet til oss fra Paulus. Hvis vi starter med litt sånn introduksjoner, siden dette er første søndagen, så kalles Filipperbrevet for fangebrevet. Det er på grunn av at Paulus, han satt i fengsel når han skrev dette brevet. Og han ble fengslet ikke for at han var en forbryter, men for at han gikk rundt overalt i hele den dåværende verden og forkynte evangeliet om Jesus. Og det var sånn at det var ikke alle som likte. Derfor så fengslet de han. Og nå sitter han i en romersk fengsel, og mest sannsynlig så venter han på dommen som skal komme, som også mest sannsynlig, eller veldig mulig, var en dødsdom. I dette fengselet så får Paulus besøk av Epafrodittus. Og han, vet du, han er en av lederne i denne menigheten i Filippi, som Paulus skriver til. Paulus, han blir glad når han treffer på Epafrodittus, og hører på det som skjer i menigheten. Han gleder seg over det, og han gleder seg over at på tross av at han er i fengselet, så går evangeliet fram. Som sagt, så er brevet skrevet til menigheten i Filippi i Nord-Hellas, som Paulus hadde etablert på sin andre misjonsreise, og det kan vi lese om i kapittel 16. Dette brevet tok altså Epafrodittus med seg som en slags takk for gaven som han hadde med seg ifra menigheten i Filippi. Og han tok han nok med seg, og så leste de det opp til menigheten der. Byen Filippi, som du ser på kartet, var en ledende by i den tidens Makedonia. Og det viser seg at dette brevet er skrevet veldig personlig, og det forstås at menigheten, eller Paulus var veldig glad for menigheten. Han var veldig glad for det som skjedde i menigheten, og det på tross av at det var både indre spenninger, og de hadde også utfordringer med samfunnet som var utenfor menigheten. Filipperbrevet ble også kalt for gledesbrevet, og ordet glede dukker opp 10 ganger i disse 4 kapitlene, på tross av omstendighetene til Paulus, som altså var i fengsel. Så klarte han å glede seg. Han gledet seg over det som ble fortalt, og han klarte å flytte fokus fra seg og sitt, og heve det opp til, ja vel, hva er det som skjer nå, Gud? Og vi skal ta og så lese gjennom det som står i Filipperbrevet 1. Og har du ikke app, har du ikke Bibelen med deg, så vil du også få det her på skjermen. Men det er bra å ha Bibelen med seg, eller appen med seg, for da kan du på en måte markere litt selv, og skrive litt selv i margen. Det er utrolig bra. Men også er det også sånn, vet du, når du kommer hjem, så kan du også studere litt selv, og se litt på alt gullet som står her. Det er kjempebra. Men vi leser i Jesu navn. Der står det: Paulus og Timoteus, Kristi Jesu tjenere, hilser alle de hellige i Kristus Jesus som bor i Filippi, og deres tilsynsmenn og diakoner. Nåde være med dere, og fred fra Gud vår Far og Herre Jesus Kristus. Jeg takker alltid min Gud når jeg tenker på dere, og alltid i alle mine bønner ber jeg for dere alle med glede. For fra første dag og frem til nå har dere hatt del med meg i evangeliet. Og jeg er trygg på at han som begynte sin gode gjerning i dere skal fullføre den. Helt til Jesu Kristi dag. Med rette tenker jeg slik om dere alle, for jeg bærer dere i mitt hjerte, både når jeg er i lenker og når jeg forsvarer og stadfester evangeliet, har dere alle fellesskap med meg i nåden. Ja, Gud er mitt vitne på at jeg lengter etter dere alle med Kristi Jesu hjertelag. Og dette ber jeg om, at deres kjærlighet må bli mer og mer rik på innsikt og dømmekraft, slik at dere kan forstå og avgjøre hva som er viktig og stå rene uten feil på Kristi dag, fylt av rettferdsfrukt som vokser fram ved Jesus Kristus til lov og ære for Gud. Jeg vil at dere skal vite, søsken, at det som har hendt meg har tjent til fremgang for evangeliet. Det har blitt kjent i hele borgen og for alle de andre at det er for Kristi skyld jeg bærer lenker. På grunn av disse lenkene har de fleste av våre søsken fått større tillit til Herren, så de enda modigere enn før våger å forkynne ordet. Noen gjør det nok av misunnelse og stridslyst, men andre forkynner Kristus av god vilje. De gjør det av kjærlighet, for de vet at de er satt til å forsvare evangeliet. De andre gjør det ikke oppriktig, men for å hevde seg selv. De tror de kan gjøre lenkene mine tyngre å bære. Men hva gjør det? Kristus blir forkynt i alle fall, enten det skjer med baktanker eller oppriktighet, og det er jeg glad for. Ja, jeg skal få mer å glede meg over, for jeg vet at dette skal bli min redning. Ved at dere ber for meg, og Jesu Kristi ånd hjelper meg. Min lengsel og mitt håp er at jeg ikke skal bli til skamme i noe, men at Kristus nå som alltid skal bli opphøyd for alles øyne ved min kropp, enten jeg skal leve eller dø. Å leve for meg er Kristus, og å dø er en vinning. Men hvis jeg får bli i livet, kan jeg gjøre et arbeid som bærer frukt, og da vet jeg ikke hva jeg skal velge. Jeg kjenner meg trukket til begge sider. Jeg lengter etter å bryte opp og være sammen med Kristus, for det er så mye bedre. Men for deres skyld er det mer nødvendig at jeg fortsatt får leve, og fordi jeg er trygg på dette, vet jeg at jeg skal bli i live. Ja, bli hos dere alle og hjelpe dere til framgang og glede i troen. Da skal dere få rikelig grunn til å være glade og stolte i Kristus Jesus for min skyld, når jeg kommer til dere igjen. Se bare til at dere fører et liv som er Kristi evangelium verdig. Enten jeg kommer og ser dere eller er borte, så la meg få høre at dere står sammen i en ånd, kjemper med ett sinn for troen på evangeliet, og ikke på noen måte la dere skremme av motstanderne. Dette er et tegn fra Gud, et tegn som varsler fortapelse for dem, men frelse for dere. For Kristi skyld fikk dere den nåde, ikke bare å tro på ham, men også å lide for ham. Dere står i det samme kampen som dere før har sett meg kjempe, og nå hører dere at jeg fremdeles står i den. Amen. Det er herlig å bare lese Guds ord og se hva som står der. Når jeg leser dette her, så er det en ting som slår meg, og det er Paulus sitt fokus. Her sitter Paulus i fengsel i Roma. Han venter på å få dommen, som mye mulig, som sagt, er en dødsdom. Han har all grunn til å la tvilen få snike seg inn. Han kan ha også grunn til å kjenne litt på selvmedlidenhet. Var det sånn det skulle gå da, Jesus? Nå har jeg ikke gjort annet enn å tjene deg. Jeg har ikke gjort annet enn å gjort alt jeg kan for deg. Og så sitter jeg nå her i fengselet. Men han klarte å se annerledes på det. Det virker som om han nektet å la omstendighetene eller hans egne følelser fordra han ned. Det krever stor modenhet. Og jeg vet ikke med deg, men med meg så er det sånn at når det er mye følelser, og når omstendighetene føles å gå imot meg, så er det så utrolig lett å miste fokus. Det er så utrolig lett å reagere, agere, gjøre noe som jeg senere angrer på. Jeg har hørt en historie om en bonde. Og denne bonden, han hadde jobbet på gården sin, og var nå lei. Han var lei av jobben sin, han var lei av gården sin, og derfor så hadde han kontaktet en eiendomsmegler for å få solgt denne gården. Eiendomsmegleren ringer han og vil bare få godkjent denne salgsannonsen som han skal sette i aviser. Og han trenger å få en tommel opp ifra denne bonden. Annonsen forteller om en flott beliggenhet, et godt ivaretatt hus, robust låve, frodige enger, en vakker dam, god jord og en fantastisk utsikt. Bonden, han stusser litt, men ber denne eiendomsmegleren om å lese det en gang til. Men bare les det litt saktere. Megleren, han leser annonser igjen, og etter en stund så avbryter bonden megleren og sier: «Nei, ikke sett inn denne annonsen. Jeg har forandret mening. Jeg har alltid hatt lyst på et sted som du nå beskriver. Jeg vil ikke selge allikevel.» Av og til så er det ting som skjer, følelser vi har, som gjør at vi mister fokus på det vi egentlig har. Bonden, han hadde nok helt rett i at han hadde strevd og jobbet og var nå leie. Men han handla ut ifra følelser, han handla ut ifra at nå var han lei. Og når det var en annen som kunne se det samme gjennom nye øyne, så forstår han at det er jo dette jeg drømmer om. Ja, det er strevsomt. Ja, det er jobbe mye og lange dager og sånt, ikke sant, Kjell Harald? Men det er jo dette jeg vil. Det er jo dette som er drømmejobben. Det skjer noe med oss, med fokuset vårt, når vi lever så tett hverandre, at vi kan få lov til å fortelle hverandre hva vi går igjennom. Når vi kan klare å snu fokus ifra det vi ikke har, ifra det vi faktisk har. Av og til så kan vi grave oss så lett ned i vår egen selvmedlidenhet. Og med rette av og til kan bli så frustrert og ønske å handle ut av frustrasjonen. Men da er det så viktig å ha folk rundt oss som kan se på situasjonen med andre øyne og hjelpe oss til å løfte vårt blikk og ikke bare se på det vi ser, men se lenger utover. Jeg husker jeg selv ble veldig utfordret en gang. Når vi som familie var på DTS, tok en DTS og skulle på misjonstur, vi reiste til Nicaragua, til en misjonsstasjon midt i slummen av Managua, som er hovedstaden. Der fikk vi et rom som familie. Det rommet inneholdt det som vi skulle ha, en dobbeltseng og en feltseng, som skulle deles på fire. Og i det rommet skulle det også bo en familie på fem, pluss en enslig person. Ganske crowded, for å si det sånn. Og det som skjedde også var at veldig ofte når vi kom inn på dette rommet, da, så var dobbeltsengen vår full av koreanere. Så andre folk i teamet som så at ja, men, den senga så god ut, jeg er litt trøtte, ja, men da legger vi oss og slapper av litt her. For de hadde nemlig den filosofi at alt mitt er ditt, og alt ditt er mitt. Og de benyttet seg av det, for å si det sånn. Du vet at som introvert så skrek de i meg, jeg trenger luft, jeg trenger frihet, jeg trenger et privatliv. Men det var der ikke mye av, og til og med utenfor dette huset så var det store murer inngjerdet, på grunn av at vi var midt i slummen her da. Så der kunne jeg heller ikke gå hvor jeg ville, og der skulle vi være over en måned. Der ble jeg utfordret av Gud. Da sa Gud, Håkon, start dagen med å takke. Ei, ei, ei. Hvordan starter vi dagen sånn med å takke? Ja, altså, jeg prøvde så godt jeg kunne, og en morgen husker jeg veldig godt at jeg begynte som jeg gjorde, takk Gud for, så var det bare, hva skal jeg takke for i dag? Ingenting. Jeg har så mange bønner, jeg har så mye jeg må rope til Gud om, og hjelpe meg Gud og alt det greiene der. Men jeg gikk og stusset, eller og tenkte til slutt, så jeg, takk Gud for jeg fikk gå på do. Og da har du ikke så mye å takke for. Men av og til så er det så utrolig viktig at meg og deg starter dagen med å takke. For clouet er at vi har mye å takke for. Men av og til så mister vi fokus. Vi kan bli så opptatt av det vi ikke har. Og så bare begynner vi, før vi på en måte har startet dagen, så begynner vi med oppskrifter på, jeg vil ha det, jeg vil ha det, jeg vil ha det, jeg trenger deg ut, jeg trenger deg ut. I stedet for å si, ja, hva har jeg egentlig? Det blir et helt annet fokus. Det blir et helt annet fokus på det som egentlig betyr noe når alt kommer til alt. David, han skriver det på den måten i salme 103, der det står, velsign Herren min sjel, alt som i meg er, velsign hans hellige navn, velsign Herren min sjel, glem ikke alt det gode han gjør, han tilgir all din skyld og leger alle dine sykdommer. Amen. Jeg skal ikke lese mer enn det. David her, han sier det til seg selv. David, min sjel, nå skal du velsigne. Fokus. Takk for det du har fått. Takk for det som jeg har. Ha et fokus på hvem jeg er. Hvem David er. Hvem Gud er. Og takk i forhold til det. Hva har vi å takke for? Hva har Gud gjort for oss? De virkelig store tingene kan fort bli banale. Om du har vært troende en stund, sånn som jeg, så blir det av og til litt banalt å tenke at ja, men Gud elsker meg. Så tenker vi, ja, selvfølgelig gjør han det. Og så har vi så lett fokus på kanskje det vi ikke har i stedet for det vi har. Så blir vi så, tar vi for gitt det som Gud har allerede gjort. Derfor synes jeg det er så fantastisk med folk som virkelig møter Gud. Hva blir de møtt med? De blir møtt med en enorm stor kjærlighet og nåde. Og så blir det så stort for dem. Og så sitter vi der, eller så står vi der som folk som har vært kristne i alle år, og så klør vi oss i hovedet. Er det så mye da? Ja, det er så mye. Bibelen sier at vi går fra død til liv. At han har gitt oss livet. Kan vi være glad for det? Skal vi takke for det? Ja, absolutt skal vi takke for det. Det er så viktig at vi ikke glemmer det essensielle i evangeliet. Paulus han også hadde fokus, og vi skal gå nå tilbake til Filipperbrevet og se nøye gjennom tre fokusområder som Paulus lærer oss og utfordrer oss på. Og disse fokusområdene, tror jeg, kan være hjelp for oss både å vokse og modnes i vårt trosliv. Det første fokuset vi skal se på, det er fokuset på kjærlighetens visdom. Kjærlighetens visdom er et ord som jeg selv har kommet på, så det er ikke noe veldig teologisk dypt, egentlig. Men han ber for menigheten, han ber også for oss, der det står. Og dette ber jeg om, at deres kjærlighet må bli mer og mer rik på innsikt og dømmekraft, slik at dere kan forstå og avgjøre hva som er viktig å stå rene uten feil på Kristi dag, fullt av rettferdsfrukter som vokser fram med Jesus Kristus til lov og ære for Gud. Hva er det som vi kaller for kjærlighetens visdom? Vår utgangspunkt i troslivet er Guds kjærlighet til oss. Som et resultat av hans kjærlighet, så elsker vi tilbake. Kjærligheten er drivkraften til kunnskap og forståelse. Guds kjærlighet til oss er viktig at vi alle får en forståelse av. Det er også viktig at vi alle kan få en åpenbaring om. Det er ikke sånn at kjærligheten, Guds kjærlighet, er for på en måte de som ikke tror og som trenger å få tag i Guds kjærlighet. Nei, vet du hva? Du og meg trenger å få tag i kjærlighetens visdom. På grunn av det er fundamentet. Hvis du kutter ut det som jeg kaller for kjærlighetens visdom, ja, men da har du ingenting å bygge på. Da blir du som det vi synger på søndagsskolen, vet du, den dumme mannen bygde huset sitt på sand. For det er kjærligheten som er fullst, det er fundamentet. Og det er så viktig at vi som har vært troende i så mange år, får på ny en åpenbaring om. For alternativet er at vi blir så selvgode og tenker at ja, ja, men det er bra med Guds kjærlighet, men jeg er så utrolig god selv også. Total feil fokus, vet du hva? Her en periode så ble det så utrolig, ja, vi kaller det for sterkt for meg da. Men det var et bibelvers som er så banalt, som er så enkelt. Men så jeg bare kjente, wow! Det hadde sånn stor sprengkraft. i seg. Og det det enkle som står i Johannes 1. Alle som tok imot han ga han rett til å bli Guds barn. Hva betyr det for Håkon? Alle som tok imot han, det ga han rett til å bli Guds barn. Det ble så sterkt, for det betydde for meg. Jeg er elsket. Jeg er ønsket. Jeg er akseptert. Det å få erfare Guds kjærlighet til meg. Utrolig, utrolig viktig. Dermed så fører hans kjærlighet oss til rettferdighetsfrukter. Når vi forstår at vi elsker, vil vi elske Gud og mennesker tilbake. Frukt, vet du, det er ikke sånn som gjør at, eller frukt kommer ikke av at du og meg tar oss sammen. Frukt er et resultat av hva du har sådd. Og hva du har gjort med det såkornet. Utifra det så kan det komme frukter av kjærlighet ut av ditt liv til andre mennesker. Det er så viktig at du ikke mister dette fokuset på at du er elsket. Jeg tror at her ligger mye av hemmeligheten til vekst i ditt og mitt åndelige liv. At vi ikke lar denne kjærligheten til Gud bli en selvsagthet, men at vi kan få være som barn og bare kjenne at «Wow, jeg er elsket av Gud for å elske andre». At det blir en del av vår åndelige identitet. Det andre fokuset som jeg vil ta opp, det er det fokuset på hva hans situasjon, Paulus situasjon, kan bety for andre. Han skriver at «Jeg vil at dere skal vite, søsken, at det som har hendt meg har tjent til framgang for evangeliet». Spørsmålet blir, hvordan kan det bli framgang av et fengselsopphold? Hvordan kan en situasjon som er i utgangspunktet så negativt føre til noe positivt? Paulus, han skammer seg ikke over sine lenker. Paulus, han skammer seg ikke over der han er. Tvert om, hans fokus er hvordan kan min situasjon tjene evangeliet og de andre troende. Han bruker ingen tid på å synes synd på seg selv, som han kunne gjort. Han bruker heller ikke tid på å pynte på fasaden og pynte litt på sannheten når han er ærlig. Han er fastlåst i lenker. Og dette, sier han, fører til at folk har fått større tillit til Herren. Det at han var fastlåst i lenker. Hvor vil jeg med dette? Meg og deg opplever alle krevende sesonger i livet vårt. Vi opplever alle, ikke kanskje at du er i fengsel, og sånn fysisk lenker fast i fengselet. Men det er situasjoner, det er sesonger i livet som fengsler oss, som gjør vondt, som er vanskelig. Og så har vi en lei tendens, vet du, med å pynte litt på fasaden og si, det er ikke så gale, det går veldig, veldig godt. Men Paulus, han sier, nei, vet du hva, folkens? Vær ærlige med din situasjon. Hva for det? For det kan ha framgang, det kan tjene mennesker, og det kan tjene evangeliet. Som troende må vi alle gjennom og vil oppleve vanskelige ting. Det kan være tvilstanker som kommer snigende. Det kan være avhengighet. Det kan være sykdom. Det kan være synd. Vi lever hele liv. Spørsmålet blir da, på hva måte kan det som du går igjennom, eller har gått igjennom, dine lenker, om du vil, vær med å tjene noe godt for andre rundt deg. Ja, til og med kanskje tjene evangeliet. Jeg tror nøkkelen her er ærlighet, og det å våge å vise svakhet.
Her blir vi troende kritisert av folk som utenfor våre miljøer og ser inn. De sier, og du har kanskje også hørt det, at dere kristne, dere tror at dere så mye bedre enn alle andre. Hvorfor sier de det? Jeg tror det handler veldig mye om hvordan vi tenker vi skal oppføre oss i forhold til ikke-troende. Der vi pynter på fasaden og tenker at ja, men, med å pynte litt på fasaden så gjør vi Gud større. Ja, vi har kontroll. Ja, nå er det vanskelig til familien min. Men vi har en stor Gud, så ingen problem. Dette skal gå bra. Eller, jeg sliter med dette og dette og dette. Men det trenger du å tenke på. Gud har kontroll. Dette skal gå bra. Så tenker folk at, ja vel, ok. Så de har reelt ingen problemer, de. Nei, vet du hva? Vi har også, får så lett kritikk på at vi tar så lett på det som skjer, og at det kanskje av og til bare handler om at vi må tro litt mer, eller vi må be litt mer, og så skal det nok gå bra. Og så er det liksom svaret på alle livets problemer. Vet du hva, folk utenfor tenker, den lista der, det klarer jeg aldri å nå opp til. Folk i menigheten tenker, den lista der klarer jeg aldri å nå opp til. Og hør meg rett. Jeg har tro på å proklamere. Jeg har så stor tro på å stå i tro og be. Jeg har tro på å bekjenne positivt og bruke ordene våre, vise, for å løfte opp og ikke dra ned. Ikke misforstå meg. Men jeg tror at vi også skal være våga å vise svakhet. Overfor hverandre, men også overfor folk som ikke er en del av troa, eller som ikke er troende. Hvorfor det? For det gir en troverdighet. Det betyr at meg og deg er mennesker, akkurat likt som alle andre. At vi går gjennom vanskelige ting, absolutt alle sammen. Og så tror jeg, som Paulus og skriver i 2. Korinterne 12, han står at «For når jeg er svag, da er jeg sterk.» La meg være litt sånn personlig her. Og når jeg forberedte meg på denne forkynnelsen, eller denne talen, så har det skjedd ting i mitt liv, i etterkant av det. Og som mange av dere kjenner til, så har far min lidd av en alvorlig nevrologisk sykdom. Og på fredag som var, så ble han lagt i kunstig koma. Det å se faren min, som alltid har vært sterk, plutselig blir så svag. Det å se han som alltid er positiv, han som alltid vet råd, han som sier at det alltid ordner seg, holdes kunstig i livet, det gjør noe med en. Det har gjort mye med meg. Jeg føler meg svag. Jeg føler meg avmektig. Jeg føler at her er jeg liten. Jeg kan ikke gjøre noen ting. Hva gjør jeg da? Jeg trenger andre folk rundt meg. Jeg klarer ikke å stå alene. Jeg sender ut mange bønne-SMS-er. Og så er det fantastisk å få svar som sier «Vi står med deg, Håkon. Vi står med dere. Vi ber. Du er ikke alene.» Det å våge å vise i en tung stund svaghet, det tror jeg er kjempeviktig. Det er fortsatt kjempeutfordrende. Det er fortsatt kjempetungt. Men det som er bra, og det som blir mitt vitnesbyrd, det er at når mange vet, når mange er med og ber, så kjenner jeg meg sterk. Selv om jeg egentlig føler meg svag. Da kjenner jeg at ja, men, på tross av situasjonen så kan jeg være sterk i sammen. Og så er det sant som det står at sannhet fører til frihet. Når vi er ærlige på livet, så viser du folk rundt deg at du er et menneske. Akkurat likt av kjøtt og blod som alle andre. Når du våger å by litt på deg selv, dine lenker, så tror jeg det er som at det som Paulus sier, at det har framgang. For det som skjer da, det er at folk tenker, jeg også sliter med akkurat det samme. Jeg også har det sånn. Jeg også har det vanskelig. Jeg også sliter for eksempel med tvil. Men vi blir så lett stolte. Og så skal vi vise overfor, jeg vet ikke jeg, oss selv, eller Gud, eller hvem det er. Den der, ja, men hos meg går det alltid bra. Hvordan går det med deg da? Det går alltid bra. Det sier, ja, det sier jeg igjen. Det går alltid til seier. Alt er fint. Og så vet vi at livet er ikke sånn. Livet er ikke sånn, vet du hva? Jeg tror det er viktig at vi kan være ærlige på livet med hverandre. Jeg sier ikke at du skal gjøre det og være det med absolutt alle. Men jeg er så heldig at jeg får gå i en fantastisk livegruppe. En mannsgruppe. Og der er vi bånd ærlige med hverandre. Der kommer ikke pastor Håkon liksom, og, liksom, med krage og hei hei, nå er det pastoren på besøk. Nei, der kommer Håkon. Så langt de lar seg gjøre. Med mine utfordringer og vanskeligheter. Og så kommer de andre, ikke med noen titel i det hele tatt, de kommer bare og er seg selv. Og så kjenner vi på at når vi står i sammen, så blir vi sterke. Og så kjenner vi på, og det fascinerer meg hver eneste gang, at det samme jeg går igjennom, eller han eller de går igjennom, det kan vi på en måte tenke at enten har vi gått gjennom det selv, eller så er vi midt i det selv. Kan vi sammen hjelpe hverandre til å finne fokus? Så kan vi sammen hjelpe hverandre og be for hverandre. Og så blir ting ikke så farlig. Du vet at eventyret så er det farlig for trollet å se sola. For hva skjer med trollet da? Da sprekker det. Og det er det samme med disse tingene som er skjule, som er redde for å vise, som er kjemst over, som er vanskelig for oss. Vet du hva som skjer når det kommer ut i lyset? Det sprekker. Så ser du at dine utfordringer, det er det mange andre også som har. Og så ser du at ja, men for dine utfordringer så er det hjelp å få. Så kan vi stå sammen, så kan vi be sammen, så kan vi kjenne at du er ikke kalt til å leve alene. Du skal ikke leve alene. Du skal leve i sammen. Nå sier ikke jeg at vi alle skal stå på plattformen sånn som dette her og utpersonere alt det som er feil og vanskeligheter og utfordringer. Selvfølgelig skal vi ikke det. Du skal beskytte deg selv. Men vi kan skru opp temperaturen på ærlighet. Vi kan skru opp temperaturen som sier at vi lever hele liv. Både på utfordringer og gleder. Og så kan du se at om du er ærlig med ditt liv, så vil du være til en velsignelse for folk rundt deg. Ja, du kan til og med være en velsignelse for evangeliet. Hvorfor det? Jo, for kanskje folk utenifra har sett på deg. Du er en kinnhellig person. Du har ingenting galt med deg. Så ser de at, ja, men hos han også, eller hos hun også, så er det utfordringer. Ja, hva gjør hun med de utfordringene da? Hva gjør hun med dem? Svelger du dem ned og tar opp en flott fasade? Hva gjør hun med de utfordringene? Nei, hun kan gå en plass og få hjelp. Hun kan gå en plass og kjenne at du ikke er alene. Vi kan gå en plass og kjenne at vi lever livene i sammen. Og vi synger, vet du, i denne sangen, salmen, «Jeg vil gi deg alt», synger vi. Og vi har tenkt at det handler om at nå skal vi vise hvor flinke vi er. Ja, vi gir deg alt, Gud. Det kan gå på økonomi, eller det kan gå på tid, eller det kan gå på hva som helst. Men vet du hva? Gud ønsker ditt skittentøy også. Hvis det er alt, så er det alt. Da holder du ikke tilbake noen ting. Livet er helt. Livet er ikke, her er jeg på søndagsgudstjeneste, så da er jeg sånn som det, og det kan jeg jo gi til Gud. Men det som skjer på mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, lørdag, det kan jeg ikke gi til Gud. Det er ikke Gud interessert i. Jo, han er interessert i hele deg. Hele deg er han interessert i. Og det er så utrolig viktig med det fokuset. Og jeg synes det er fantastisk det som Paulus skriver i 2. Korinterne 4:6-7. Der står det, for Gud som sa, lys skal stråle framfor mørket, han har også latt lyset skinne i våre hjerter, for at kunnskapen om Guds herlighet i Jesus Kristi ansikt skal lyse fram. Men vi har denne skatten i lærkrukker, for at den veldige kraften skal være fra Gud og ikke fra oss. Poenget er, du og meg har alle arr. Vi har alle både hakk og vi har sprekker. Men for at Guds lys skal få skinne igjennom denne krukken, så er det helt avhengig av både da må vi ha både arr, vi må ha disse skrukkene, vi må ha disse hål, og vi må ha disse sprekkene. For det er kun gjennom det Guds herlighet kan få lyse ut. Og det er fantastisk å kunne si at i min svakhet så er han sterk. Uansett, jeg kan føle meg svag, jeg kan føle meg langt nede, men jeg vet at han står. Og la Guds lys få skinne og lyse igjennom mine og dine sprekker. Sånn at mennesker rundt oss kan få se at livet er ikke perfekt. Livet er ikke et ball, men vi har en stor Gud som er med oss. Det siste punktet som jeg skal ta, det er dette. Om at Paulus han har et evighetsfokus. Han sier, å leve for meg, eller å leve er for meg Kristus. Og å dø en vinning. Paulus han ønskte ikke å dø. Jeg tror ikke det. Det var ikke derfor han skrev det. Men han levde for noe som var større enn dette livet som han levde her og nå. Han visste kanskje at på kort tid nå så kommer dommen, og det kan fort hende med død, det kan fort hende med henrettelse, men selv i det så klarte han å flytte fokuset. Jeg lever ikke lenger bare for det livet jeg lever nå. Jeg lever for noe som er større enn meg og det livet. Du vet at livet her på jorda er ingen endestasjon. Vi kan så lett se feil og tenke at sånn er det. Reiser vi ned til Asia, Afrika, andre kontinenter og andre kristne, så tenker de at ja, vi skal bare holde ut den smerten som vi har i livet. Og så skal vi komme oss til himmelen, det blir fantastisk. Men vi har kanskje snudd flis opp ned, at vi tenker at når vi har det så godt her, det kan ikke bli bedre. Vi kan ikke få det bedre enn det vi har. Og så blir fokuset vårt at det handler om her og nå. Og ikke misforstå meg, det er flott å ha et godt liv her på jorda. Det er viktig å ha et godt liv på jorda, og jeg tror Gud ønsker at vi skal ha et godt liv her på jorda. Men fokuset vårt må være at livet stopper ikke her. Vi skal videre. Vi skal til evigheten. Det gir trøst. Det gir håp. Det fyller oss med et helt nytt fokus. Troen vår er ikke å komme på gudstjeneste på søndag klokka 11, selv om det er en viktig del av troen. Det er veldig bra å være sammen. Det er veldig viktig. Men troen vår er mer enn det. Troen vår skal føre oss hjem til himmelen, til evigheten. Der vi skal få lov til å være med Gud vår far. Der vi skal få stå ansikt til ansikt og synge lovsanger som slår knockout på alt det vi klarer å få til her på jorda. For han skal vi bøye våre kne, og så skal han bare si: her er vi. Nå er vi fremme. Nå er vi hjemme. Vårt fokus, vårt perspektiv er utrolig viktig i livet vi lever som troende. Å leve for noe som er større. Å leve i denne kjærligheten som Gud har gitt oss. Å leve som hele mennesker, med alle feil og mangler. For at det skal være troverdig, og for at Gud skal få ære. Å leve med et større fokus enn bare her og nå. Skal vi ta oss og reise oss opp, og så skal vi gå til avslutning. Og i klippen så er det sånn at vi ønsker å stå med hverandre. Vi kan gjøre det på ulike måter. Vi kan gjøre det absolutt gjennom life-gruppene våre. Og er du ikke i life-gruppa og ønsker det, så kan du ta kontakt med informasjonen etterpå, så kan du komme inn i life-gruppa. Men vi gjør det også sånn at vi alltid åpner opp for forbønn. Det kan være at det er ting som du bærer på, eller det er bare at du ønsker en velsignelse. Det trenger ikke være noe alvorlig i det hele tatt. Men så ønsker vi bare å stå med i bønn og bare velsigne deg. Så hvis du ønsker det når vi lovsynger nå, eller spiller litt ifra scenen, så kan du komme og stille deg fram her på vår venstre side. Men først så skal vi bare be. Herre, vi takker deg. Herre, takk for at du er allmektig. Du har all makt. Øve, Herre, våre situasjoner, Herre. Øve det vi går igjennom. Øve våre feil og mangler. Øve våre skrammer og sprekker, Herre. Takk for at du er høyere enn det. Jesus, takk for at din kjærlighet, Herre, for den dekker over oss. Sånn at vi kan få kjenne at vi er dine sønner og døtre. Ufortjent av bare nåde. Nå ber jeg, Herre, for oss alle som er her i dag, Herre. La oss bare få kjenne deg. La oss få kjenne din kjærlighet på ny og på ny. La oss få kjenne at i den hverdagen vi går i, så kan vi få lov til å være hele mennesker. At du går foran oss, Herre. Du leder vei, Herre. Og at vi kan få kjenne oss sterke i sammen som troende og med deg. I Jesu navn. Amen. Da er du hjertelig velkommen fram om du ønsker det. Og hvis ikke, så kan du stå, og så kan vi, skal vi være med oss og tilbe Jesus i sammen. Vær så god. Thank you.